Kirol kontuak albo batetara utzi eta beste gai batzuek hartu behar ditugu segidan, hain justu ere antzerkiari eskaini behar diogu tartea, tamalez, ez nahi genuken eta ohikoan egiten dugune moduan, baina antzerkiak ere bere tartea merezi du. Jon Martinez, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, tamalez antzerkigintzak ere ez dituelako unerik gozoenak bizi.
Bueno, ba, gu justu aurten izpiluarekin ba, hogei eman aldia dora matagu, ozera, gu ez gara kexatuko.
Bueno, zuek ere beraz antzerkiaren be aldean zaudetela esan beharko dugu.
Bai, baina bueno, gero da guk ere formatu txikian egiten dugulako gaztetxeetan, areto txikietan, eta bueno, ez gara produkzio talde bat.
Hori da. Bueno, gauzak hasieratik eta entzulei ondo azaltze aldera Jon, ba bueno, pixka bat esplikatu dezagun, noiz sortu zen aldatzen laguntzen antzerki taldea, ze oker ez baldimanago nahiko berria zarete, ezta?
Bai. Bueno, ba orain dela 2010 urtean sortu zen, Oteizari buruzko antzeslan bat taularatu nuelarik,
bai.
Eta nik idatzi nuen testua eta horrela, eta pixka bat ba, Oteizarekin egolako oso emozionatuta, eta pixka bat nahi nuen antzeslan bat taularatu berari buruz, orain dikan, bueno, kukaiek egin zuen Oteizari biraka, baina pixka bat, Oteiza pertsonai bezala inorketzuen hartu eta gogoan ukan hori egiteko.
Bueno, eta zer nolako buelta eman nahi izan zenion, zer nolako irudia taularatu nahi zenuen Oteizaren?
Bai, ba, argi neukanan hau pixka bat eskultore zati hori alde batera utzi nahi nuela eta nahi nuen gehiago hausnartu ba, bere pentsaeran, bere ideia gizarte aldatzeko, bai kultura, bai eziketa ere bai, eta pixka bat horri buruz enfokatu nuen.
Bueno, beraz, aipatu dugun moduan 2010 urtean eratu zen aldatzen laguntzen antzerki taldea, ba, Jone Martinez bera izan da, taldearen sortzaile, eta lehendabiziko obra, ba Jonek ondo azaldu digun moduan, Oteizaren inguruan burututako horixe izan zen, eta Jon, eskuartean duzuen lan berri honen inguruan ere, hitz egin beharko dugu, ez da, hain justu ere, 2010 azaroan, hasi zineten, bigarren antzezlanarekin, saio arroiorekin elkartu, eta proiektua martxan jartzea erabakitzen nuen.
Bai, hori da, pixka bat, ni, bueno, testuak eta urtean zehar, ba, kuaderno asko betetzen ditut, idei ez eta bat,
bai.
Eta pixka bat, ja, enfokatzen hasi nintzanean, ba, saioarekin hitz egin nuen, saioa urte pilo badara matza ere bai antzerki munduan, eta, bueno, ba, pixka bat, bikote erlazioi buruzko antzeslan bat da, eta aldi berean ere horri ikusten da antzerki talde batek nola antolatzen duen antzeslan bat.
Hori da, pixka bat azaldu iguzu, drama eta komedia uztartzen dituen antzeslan bada, prestatu duzuena?
Bai, zeren, hasiera batean askoz dramatikoa guazan, baina gero ere pentsatu behar da ba, jendeari erakusteko antzeslan bat izango dela, eta gu ibiltzen garen ba, formatuan eta areto txikietan ba, askotan ez dela joaten antzerkia askotan ikusten duen jendea, eta orduan ba, komedia sartzea erabaki genuen, pixka bat laguntzen duelako ere bai historia engantzatzen eta jendea adi edukitzen.
Beraz, ispilua ikustera gerturatzen denak, zer nolako antzezlan bat ikusiko du. Esan, aipatu duzu maitasuna. Ez da, maitasunaren gaineko alako erreflexio moduko bat egiten duzu?
Bai, pixka bat, antzezlan ikustera etortzen dena, ikus dezake, ba, lehenik eta ben, antzezlan bat nola antolatzen den, gutxi gora bera, eta gero ba, maitasunaren hausnarketa bat egiten da, ba, nola gaur egun gogitzartean, ba, bikote asko eta asko, elkartzen dira ba, gau batean ezagutuz, gero erlazio aurrera handua, seme alabak edukitzen dituzte, eta eta bueno, betiko leloa.
Bai, ez da. Betiko gurpilean sartzen dira. Nolabait esatearren, ba bueno, pixka bat ezuek horren inguruan alako ausnarketa bat egina izan duzue eta modu berezian taularatu, ispilua, hain justu ere, ba bueno, esan beharko dugu Jon, ez dakit, hemendik gertu noiz eta non ikusteko aukera izango da.
Ba, orain, ba, maiatzako 26an, Debako antzki astean egongo gera frontoian, gauean, 10etan,
bai.
Eta gero ekainak bat eta hiru, Donostiako poltsikoan sartu gaituzte, eta ekainak batean Añorgan egongo gera, eta ekainak hiruan igandean bi aforan, 10an.
Bueno, beraz, ba, hilabete nahiko lanpetuak dituzue, zuentzat onerako izango da hori. Ba, estimatzen dizugu, gaur hemen gurekin ispilua antzezlanan aurkeztu izana, eta ea, ba, horrelaxe jarraitzen duzuen, aretoak bete ez behintzat, Jon.
Bai, ba, zuei ere eskerrik asko, eta ondo segi.
Beste bat arte, besarka daundi bat, segi ondo.
Berdin, venga.